Азатлык радиосу сөйлөй. Дөнья хәлләре. Агымдагы вакыйгаларга безнең аңлатмалар. Мәскәү Гудермес шәһәрен яулап алуын белдерсә дә, Жәһәр Дудаев вәкиле моны кире какты. Шәлегә куелган ультиматумның мөддәте тулды. Русия армиясе Гудермес белән Шәле шәһәрләрен басып алган хәлдә дә, бу әле Чечнядә тынычлык урнашачагын аңлатмаячак. Булар хакында Фәрит Иделене тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Русия җитәкчеләре озакка сузылган канлы кораллы бәрелешләрдән соң Грозныйны алгач, инде сугыш бетте, Русия армиясы чигенеп, аның урынын эчке эшләр министрлыгы бүлекләре алачак дип, берничә мәртәбә белдерсәләр дә, кораллы бәрелешләрнең тукталганы да, Русия армиясының Чечнядән чыгып киткәне дә юк. Киресенчә, Русия армиясы чечен көрәшчеләре бар дип уйлаган төбәкләрне бомбалауын дәвам итә. Гундермес һәм Шәле шәһәрләренең язмышы менә шундый. Русия премьерының беренче урынбасары Алексас Ковец 30 мартта бүген кичен Русия армиясы Гудермесне үз кулына эләктерде, чечен көрәшчеләрен кралсызландыра һәм шушы хәрәкәт вакытында бер генә Русия солдаты да һәләк булмады дип белдерде. Ләкин Русия җитәкчеләренең белдерүләренә ышанып булмавын һәркем белә. Чечен вәкилләре Гудермасның Русия армиясы кулына күчкән булуын кире какты. Әлегә кайсы хәбәрнең дөрес булуын битараф чыганаклардан раслау мөмкин түгел. Бер үк вакытта Русия армиясы Шәледә урнашкан чечен көрәшчеләренә коралларын ташлап бирүләре өчен бүген иртәнге саат 10-га чаклы ультиматум да куйган иде. Ләкин чеченнәрнең бирелгән булуы турында әлегә мәгълүмат юк. Әлбәттә, Русия армиясы иртәме соңмы Чечня шәһәрләрендә үз контролен урнаштырыр-урнаштыруын. Әмма ләкин бу Русия армиясының Чечня җиренең 80-85% контрол итүен генә аңлатачак. Чөнки чечен көрәшчеләренең берелеше хәзердән үк тауларга чигенделәр дигән хәбәрләр бар. Чечен көрәшчеләренең таулардан тырып партизан хәрәкәт алып барулары нинди дәрәҗәдә тәэсирле булыр, бу хакта сөйләү әлегә иртә. Бу мәсьәләдә Русия Чечнядә яшәүче халыктан ярдәм килә дип өмет итә. Кремльнең стратегиясы бу. Грозныйны харабәгә әйләндерү һәм чечен көрәшчеләре булса да, булмаса да, шикле табылган төбәкләрне, авылларны бомбалау халыкны куркытты. Русия армиясының шушы рәхимсезлеген күргән кешеләр чечен көрәшчеләрен якламас һәм аларга үз яшәгән урыннарында сыйыну урыны бирмәс. Бу исә чечен көрәшчеләренең хәрәкәт итү мөмкинлеген чикләр, соңгы чиктә алар каршылык күрсәтүләрен туктатырга мәҗбүр булырлар. Кремльнең шушы стратегиясының уңышлыгын тик киләчәк кенә күрсәтер. Гәрчә көнбатыш илләре Мәскәүнең Чечнядә сугыш башлавын һәм алып баруын аның эчке эше дип карап, ул кеше укларын боза дип белдерү белән генә чикләнеп, моңа каршы кискен реакция күрсәтүдән тотылып торса да, аның шушы активлыгын ара-тирә тәнкыйт итүдән тотылып тормый. АКШ дәүләт секретары Кристофер 2 көнлек ясаган чыгышында Русияның Чечнядәге эшчәнлеген фәҗиалы хата дип бәяләде. Франция тышкы эшләр министры Алан Жупе пәнчәнбе көнне Русияны Европа берлегенең Чечня конфликтын туктатырга чакыруын санга сукмауда гаепләде. Ләкин мондый йомшак тәнкыйтләр генә Русияның Чечнягә карата политикасын үзгәртүенә китерер дип көтү бер катлылык булыр иде.
Чечня белән бәйләнешле вакыйгалар хакында сез Фәрит Иделене тыңладыгыз.